Pieni tokaluokkalainen poika odotteli ulko-ovella isän kotiin tuloa töistä. Isä ajoi autolla pihaan ja reipas piehenalku juoksi häntä vastaan. Isi, mistä minä olen tullut? Kysyi vaaleatukkainen ja sinisilmäinen poika. Isän ajatukset olivat vielä hieman työpaikan asioissa, mutta hän rykäisi pari kertaa ja aloitti. Opiskeluaikana tapasin maailman ihanimman tytön, tai oikeastaan nuoren naisen. Me ihastuimme toisimme ja myöhemmin menimme naimisiin. Kun aviomies ja vaimo oikein paljon tykkäävät toisistaan, he nukkuvat yhdessä ja joo, mutta mistä minä olen tullut? Kun meidän luokalla ilmestyy tänään uusi poika, joka tuli köyliöstä. Isi, missä on köyliö? Taidamme me aikuisetkin joskus miettiä, mistä oikein olemme kotoisin. Kotipaikkakunta varmaankin on selvillä, mutta missä on meidän varsinainen alkuperämme? Heti ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa se meille kerrotaan. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, ja siitä jakeet 26 ja 27. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen, tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Meillä ei siis todellakaan ole vaatimaton alkuperä. Näistä sukujuurista kannattaa oikeutetusti olla ylpeä ja kiitollinen. Minä olen Jumalan tekemä, made by God. Eikä se jäänyt edes tähän. Meidät luotiin Jumalan kaltaisiksi, hänen omaksi kuvakseen. Me emme onneksi ole kloonattuja, vaan Jumala teki meistä miehen tai naisen. Elämä olisi paljon tylsempää, jos täällä olisi vain pelkästään miehiä tai ainoastaan naisia. Tosin meitä ei olisi olemassakaan. Ihmiskunta olisi hiipunut heti alkumetreillä. Ensimmäiseksi Jumala loi miehen, Aadamin. Aika pian mies huomasi olevansa yksin. Hänellä ei ollut ketään, jonka kanssa elää yhdessä ja jakaa elämäänsä. Ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Näin kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa. Jumala vaivutti miehen syvään uneen ja teki kylkiluusta naisen. Miksi juuri kylkiluusta? Miksi eivät maksa tai munuaiset tai umpilisäket tulleet kysymykseen? Kylkiluut suojaavat sydäntä ja keuhkoja. Kylkiluu symboloi läheisyyttä, täydellistä samanarvoisuutta. Se panee stopin kaikenlaiselle alistamiselle. Mietipä, mitä se kuvaisi, jos nainen olisi luotu miehen kantapäästä tai vaikkapa miehen niskasta. Meidän kielemme suomi on karu pohjoinen kieli ja se ei aina ilmaise vivahteita. Vuoden 1933 Vanhan testamentin käännöksessä on kumppanisanan kohdalla sana apu. Aadamille ei vielä ollut löytynyt sopivaa apua. Hän ei kuitenkaan tarvinnut, eikä nykymieskään tarvitse pikku apulaista niin kuin Pelle Peloton. Tosin Pellen pikku apulainen on fiksumpi kuin Pelle itse. Ei Aadam kaivannut sisäkköä eikä sihteeriäkään. Hän tarvitsi apu vastakohdan. Hebrean kielessä on tässä kohdassa ilmaisu eser kenekdo, joka voidaan suomentaa apu vastakohta tai apu vastakappale. Ihmisen luojana Jumala tuntee luomansa olennon pienintäkin solua ja sopukkaa myöten. Vain Jumala ymmärsi ja ymmärtää täydellisesti miehen kaipauksen. Siksi mies sai juuri täsmälleen ihan pienintäkin yksityiskohtaa myöten täysin oikeanlaisen kumppanin. Mutta tuo toinen ihminen, nainen, hän on toisenlainen ja hän on erilainen. Mies ja nainen ovat erilaisia keskenään fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Nimenomaan tämä luotu erilaisuus on se pointti. Se on erityisen hieno asia, todellinen luova yhteys ja aidosti toisiaan täydentävä ja rakentava kumppanuus ja yhdyselämä löytyvät vain miehen ja naisen välillä. Siitä syystä Jumala loi kaksi eri sukupuolta, sillä he sopivat toisilleen. Mies ja nainen, voivat olla keskenään todellisia sydänystäviä, mutta avioliittoa ei heidän välilleen ole tarkoitettu. Se ei ole Jumalan tahto. Miehen ja naisen välinen avioliitto on samuuden ja toinen toistaan täydentävän keskinäisen erilaisuuden muodostama kokonaisuus. Tämän on Jumala ylivertaisessa viisaudessaan säätänyt ja asettanut. Läheskään kaikki miehet ja kaikki naiset eivät elä avioliitossa tai muussakaan parisuhteessa. Tähän on tietenkin lukuisia eri syitä. Jotkut elävät yksikseen omasta tahdostaan, toiset eivät ole löytäneet sopivaa kumppania. Hyvin monet ja monenlaiset tekijät tähänkin vaikuttavat. Avioliitto tai naimattomuus eivät tee kenestäkään sen parempaa tai huonompaa ihmistä. Jokainen meistä on Jumalan kuva ja sellaiseksi luotu. Jokainen meistä on Jumalan silmissä suuri ihme, niin kuin psalmissa 139 opetetaan. Kaikki parit eivät saa omaa lasta, vaikka kuinka haluaisivat. Ihan liian usein kuulee jonkun hehkuttavan, miten vasta tullessani äidiksi löysin todellisen naiseuteni. Vastaavia lauseita kuulee isyydestä ja mieheydestä. Lapset ovat todellinen Jumalan lahja. Ihan sananmukaisesti. Ne ovat avioliiton lisäsiunaus. Nainen on kokonainen nainen ilman äitiyttä ja mies on tosi mies olematta isä. Siitä huolimatta monen ihmisen kohdalla kyseessä on tuskallisen kipeä asia, jota eivät tungettelevat utelut ja kommentit mitenkään helpota. Kuitenkin me olemme rikkinäisinä ja haavoittuneinakin arvokkaita ja ainutlaatuisia luomisen ja lunastuksen tähden. Jumala on meidät luonut ja Jeesus Kristus lunastanut. Vanhassa arabialaisessa viisaudessa todetaan hyvin lohdullisesti. Musta muurahainen mustalla kivellä mustassa yössä, sen Jumala näkee. Kun Jumala loi eri sukupuolet yhteensopivalla tavalla erilaisiksi keskenään, hän samalla antoi naiselle ja miehelle hieman toisistaan poikkeavat tehtävät perheessä. Mies ja nainen ovat toki monessa suhteessa samanlaisia, jo pelkästään yhteisen ihmisyytensä vuoksi. Meidän on kuitenkin vaikea ymmärtää toisiamme läheskään täydellisesti. Joissakin asioissa se näyttäisi olevan melkein mahdotonta. Pitkän avioliiton aikana ehti oppia puolisosta yhtä ja toista, varsinkin jos haluaa rakentavalla tavalla oppia toista tuntemaan. Parhaimmillaan se onkin koko loppuelämän jatkuva löytöretki, tutkimusmatka rakkaamman ihmisen sisimpään. Parhaimmillaankin se jää likiarvoa kauemmaksi. Ja miten se voisikaan täysin onnistua, kun itseltäkin olemme usein, jos nyt emme ihan hukassa, niin ainakin jollain tavoin kaukana. Jumala kyllä oikein hyvin tietää, millaista tekoa on kokonainen nainen ja mitä pitää sisällään tosi mies. Vieläpä niin, että terve yksilöllisyys tulee otetuksi huomioon. Me emme siis voi asettua vastakkaisen sukupuolen nahkoihin, mutta on äärimmäisen lohdullista tietää, että on yksi, joka meidät täydellisesti tuntee. Hän, joka on meidät tehnyt. Sitä paitsi meidän Herramme ei ole mikään vetäytyvä despootti, vaan hän rakkaudessaan auttaa meitä kasvamisessa todelliseen miehuuteen tai naiseuteen. Jumala itse ilmoittaa olevansa isä. Se tulee hänen ilmoituksessaan Raamatussa niin tyhjentävästi esiin, että on lähes järjetöntä väittää jotakin muuta. Silti hän tarkalleen tietää, mitä on olla nainen. Jos isäsuhteesi on tai on ollut traumaattinen, saattaa olla ahdistavaa kuulla opetusta Jumalasta isänä. Voi olla, että et pysty vastaanottamaan tätä, vaan se jää etäisen teoreettiseksi ja ehkä aiheuttaa sisimmässäsi torjuntaa. Haluan lukea sinulle yhden sanan kohdan, joka voi auttaa ja lohduttaa. Jesaja 66:13. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Myös Jeesuksella on Uuden testamentin sivuilla kahdessa kohtaa tällainen äidillinen kielikuva. Matteus 23:37 ja Luukas 13:34. Luen Luukkaan kohdan. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemme kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Tässä kohdassa ei puhuta ihmisäidistä, mutta keskeistä siinä ovat hoiva, suoja, turva ja yhteys. Nyt en ymmärrettävästä syystä paljon puhun naisen ja äidin tehtävästä. Itselläni ei tietenkään tästä ole omakohtaista kokemusta. Opetuksenne olisi enemmän ja vähemmän teoreettista spekulointia. Mutta haluan puhua isänä olemisesta. Siihen lienee edellytyksiä. Ja myös siksi, että isyys Suomessakin on joltain osin eksyksissä. Seuraavat kohdat, jotka isyyteen liittyen tässä puhun, ne liittyvät luonnollisesti myös äidin tehtävään. Parasta onkin, jos lapsella on sekä läsnä oleva isä että äiti. Ensimmäiseksi isä rakastaa. Isänkin tehtävä on elää lastensa kanssa rakkaus edellä. Useimmat isät varmaankin rakastavat lastaan, mutta logistiikkaongelmat ovat melko yleisiä. Kuljetusväline ei aina ole paras mahdollinen ja tavaran käyttöohjeet ovat voineet jäädä pintapuoliselle perehtymiselle. Tähän liittyy kaksi asiaa. Rakkaus voi kohdata lastakin vain, jos sitä välitetään hänelle. Kerrotaan sopivan usein ja riittävän selkeästi, isä rakastaa sinua. Tämä on jo hyvä lähtökohta. Toinen seikka on käytetty kieli, ja tällä tarkoitan nimenomaan rakkauden kieltä. Rakkauden kieliä on useita. Niitä ovat esimerkiksi sanat, aika, teot, kosketus. Samassakin perheessä sisaruksilla saattaa olla toisistaan poikkeavat kielipäät. Jokainen lapsi ja aikuinen ymmärtää kaikkia näitä kieliä. Viesti menee perille joiltain osin, kaikkien näiden kielten välityksellä. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin yksi tai kaksi pääkieltä, joita hän parhaiten ymmärtää. Ja juuri näiden avulla hän eniten kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty. Kaikkia edellä mainittuja ja muutamia muitakin asioita tarvitaan. Mutta erityisen merkittävää on tuntea lapsensa pääkielet. Se vaatii herkkyyttä ja läsnäolon taitoa, myös mieheltä. Paljon auttaa, jos elämän tärkeysjärjestys on kunnossa. Siinähän kolme kärjessä ovat ensimmäisenä Jumala, sitten puoliso ja kolmantena lapset. Näiden jälkeen tulevat vasta muut asiat. Isä myös pitää huolta. Matteus 7:9-11. Eikä kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Rakkauteen kuuluu kaikkinainen huolenpito. Isän on hyvä tuntea lapsensa, hänen tarpeensa, toiveensa, unelmansa, mutta myös pelkonsa, murheensa ja yksinäisyyden tai turvattomuuden tunteensa. Parasta lääkettä isän ikävään on lohduttava, turvallinen ja luotettava isä. Huolenpitoon kuuluu myös sana ei, jotta lapsi oppisi odottamaan. Odottaminen ja myös pettymys kuuluvat turvalliseen huolenpitoon. Nämä opettavat kohtaamaan ja käsittelemään pettymyksiä turvallisessa yhteydessä. Sitten vanhempana on helpompi niitä kohdata, kun ei ole enää isä tai äiti niitä asioita jakamassa. Isä myös asettaa rajoja. Sananlaskut 22:6. Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Tai ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 2:11. Niin kuin tiedätte, me kehotamme ja rohkaisemme teitä jokaista kuin isä lastaan. Rajat luovat turvallisuutta ja antavat lapselle kokemusta siitä, että häntä aidosti rakastetaan ja hänestä pidetään huolta. Rajat on hyvä suhteuttaa lapsen ikään. Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä ikätason mukaan. Pienellä lapsella vähän vastuuta ja tarkemmat rajat. Iän karttuessa vähemmän rajoja, mutta myös enemmän omaa vastuuta. Vanhemmat sopivat yhdessä rajat ja huolehtivat niiden noudattamisesta. Ilman lämmintä ja rakastavaa suhdetta lapsen ja vanhempien välillä, erityisesti ilman yhteenkuuluvuuden tunnetta muuhun perheeseen, rajoista tulee helposti kylmiä määräyksiä, joilla on kielteinen vaikutus. Efesolaiskirje 6:4 sanookin, ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Isä myös opettaa Jumalasta ja on esirukoilija. Psalmi 78, jakeet 5 ja 6. Hän sääti Jaakobille säädöksensä. Hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevatkin polvet ne tuntisivat, jotta vastedeskin syntyvät ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen. Myös tämän päivän isälle tämä opetustehtävä yhdessä äidin kanssa kuuluu. Sekä pienille että isommille pojille ja tytöille on tärkeää, että myös oma isä, mies, taivaan isästä Jeesuksesta ja pyhästä hengestä kertoo ja opettaa ja suuntaa omaa elämänsä Raamatun opetusten mukaan. Lapsi kokee ja näkee, että on oma turvallinen isä, jonka turvissa ja suojassa voi olla, ja on taivaan isä, jonka turvissa ja suojassa saa olla yhdessä isän kanssa. Malakia 3:24. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Tätä Jumalan lupausta ja siihen tarttumista me tarvitsemme. Siinä on todellinen syy rukoilla. Iltarukoushetki on suunnattoman suuri mahdollisuus. Omien lasteni ollessa pieniä ja vähän isompiakin, yritin parhaani mukaan hoitaa nukkumaanmenotilanteen mahdollisimman rauhallisesti ja kiireettömästi. Lasten jo ollessa yöpuvuissa kokoonnumme kaikki pienempien huoneeseen. Meillä on ollut tapana lukea paljon lapsillemme. Illalla en lukenut enää satuja tai sen tapaisia juttuja, vaan lasten Raamattua tai jotain hyvää lasten hengellistä kirjaa. Lapsilla oli usein paljon kysyttävää tai kommentoitavaa lukukappaleen asioista. Juttelimme myös kuluneen päivän tapahtumista tai seuraavasta päivästä. Kaiken kaikkiaan heillä oli joskus paljonkin keskusteltavaa. Joskus rukoilemme yhdessä jonkun asian puolesta. Lopuksi rukoilin jokaisen lapsen kanssa kunkin oman iltarukouksen, peittelin ja siunasin. Nukkumaanmeno hetki täyttää monia lapsen tarpeita. Taivaan isään liittyviä tarpeita ja kysymyksiä, turvallisuuden kaipuuta, yhdessäoloa, välittämistä ja rakastamista. Iloa ja surua voidaan käsitellä ja useimmiten mahdollinen paha mielikin huojentuu ja helpottuu. Siinä tilanteessa välittyy myös kuva rakastavasta taivaan isästä ja vapahtajastamme Jeesuksesta. Myös isä itse tarvitsee armahdusta. Täydellistä isää ei ole olemassa, eikä ole koskaan ollutkaan. Isälläkin on isä, joka on valmis armahtamaan syntisen, epäonnistuneen isän. Taivaan isän sylissä saa isäkin rehellisesti tunnustaa oman riittämättömyytensä ja uskoa sen anteeksi, pojan tähden, jonka isä itse on lähettänyt. Nämä ja monet muut Raamatusta nousevat isänä olemiseen liittyvät asiat on hyvä toteuttaa yhdessä puolison kanssa. Isälle riittää, että hän on kahden ällän mies, lempeä ja luja. On isällä sitten kynämiehen sileät kädet tai metsämiehen känsäiset ja pihkaiset kourat, niin kuin itselläni. Molemmat soveltuvat hyvin lasten syliin ottamiseen ja silittämiseen. Tässä elämänvaiheessa minun sylissäni istuvat lasteni, tyttäret ja pojat. Hengellisessä isyydessä ja äityydessä on paljon samoja osasia kuin biologisessa vanhemmuudessakin. Molempiin sopii sama lyhyt tiivistelmä. Syntyessään perheeseen lapsi tarvitsee paljon rakkautta ja hoivaa. Kasvaessaan hän tarvitsee paljon rakkautta ja ohjausta. Aikuistuessaan hän tarvitsee paljon rakkautta ja tukea. Ja kun hän on aikuinen tai lähestyy aikuisuutta, hän edelleen tarvitsee paljon rakkautta ja luvan ja vapauden itsenäisyyteen, omaan elämään. Siksi vanhempien tehtävä onkin antaa lapselleen juuret ja siivet. Siis paljon rakkautta, hoivaa, ohjausta, tukea ja luvan ja rohkaisun terveeseen itsemääräämisoikeuteen. Jumalan seurakunnassa toivottavasti on riittävästi kypsiä hengellisiä isiä ja äitejä, niin että kun seurakuntaperheeseen syntyy uusi vauva, hän saa riittävää ja kärsivällistä hoivaa. Kaiken ikäisiä Jumalan lapsia ohjataan ja tuetaan ja vapautetaan itse seisomaan Kristuksessa ja Kristuksen varassa. Kaikilla kunnioituksella naisväkeä kohtaan, mutta Kristuksen seurakuntaan kaivataan ja kaivataan kipeästi paljon lisää miehiä. Jumalan tarkoitus on se, että siellä on runsaasti miehiä ja paljon naisia. Kumpaakin sukupuolta tarvitaan aivan välttämättä. Jos ja kun seurakunta on Jumalan perhe, näinhän Raamatussa meille opetetaan. Mikä se sellainen perhe on, jossa on vain jompaa kumpaa, vain miehiä tai naisia? Pelkät naiset tekevät seurakunnasta kanalauman ja pelkät miehet kukkopoikien tarhan. Tämä saattaa tietysti kuulostaa ärsyttävältä karrikonnilta, mutta ei savua ilman tulta. Ja meillä miehillä erityisesti on parannuksen paikka. Ja tämä ei ole mikään fraasi, eikä siinä ole minkäänlaista liioittelua. Suuri osa kristityistä miehistä on pahasti laiminlyönyt tehtävänsä Kristuksen seurakunnassa. Yhteisö, joka muodostuu ihmisistä, on tietysti aina vajaa ja rikkinäinen, mutta seurakunta voisi silti olla nykyistä paljonkin tasapainoisempi. Me saamme olla Jumalalle äärettömän kiitollisia siitä, että hän on täydellisyydessä luonut meidät mieheksi tai naisiksi. Hän rakastaa jokaista miestä ja naista ja on lunastanut jokaisen Kristuksen ristintyön tähden ja tehnyt sovinnon kanssamme. Galattalaiskirje 3:28. Yhden tekevää oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.